хвалях Радіо Свобода працягваем праграму. Як звычайна, у апошнія дні году мы прапануем вам некалькі тэматычных падсумаванняў адыходзячых 12 месяцаў. Вячаслаў Ракіцкі згадае на больш значныя падзеі ў беларускай культуры 2008 году.
Шэраг падзей у культурным жыцці Беларусі 2008 году быў звязаны з 200-годдзем выдатнага дзеяча нацыянальнага адраджэння, пачынальніка беларускай літаратуры на беларускай мове і першага беларускага прафесійнага драматурга Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Асобе Дуніна-Марцінкевіча прысвячаліся навуковыя канферэнцыі, мастацкія выставы, спектаклі, вечарыны. І самая яркая тэатральная падзея году таксама звязаная з імем класіка – прэм'ера спектакля «Пінская шляхта» ў беларускім нацыянальным тэатры імя Янкі Купалы. Поспех спектакля найперш тлумачыцца выдатнай рэжысурай Мікалая Пінігіна, які і ў чацвёртай сваёй пастаноўцы на галоўнай драматычнай сцэне краіны айчыннай клясыкі, а да гэтага былі тутэйшыя Купалы, ідылія Дуніна-Марцінкевіча, Сымон Музыка Коласа, застаўся паслядоўным, не вельмі аддаляючыся ад класычнага тэксту і нацыянальнай сцэнічнай традыцыі, ён знайшоў актуальную ідэю ў старым творы і вырашыў яе метафарычна-вобразнымі сродкамі сучаснага татальнага тэатру. Сатыру Дуніна-Марцінкевіча на беларускую шарачковую шляхту і на расійскіх чыноўнікаў Пінігін вывеў на гістарычную драму цэлага народу. Акцёрскае дасягненне году таксама звязанае са спектаклем «Пінская шляхта». Вобраз станавога прыстава Кручкова у інтэрпрэтацыі Віктара Манаева. Карыкатурны на пачатку ягоны Кручков пад фінал вырастае да знаку улады акупанта, улады рабаўніка, якая разам з апошняй капейчынай забярэ і свядомасць, і годнасць, і краіну. Ды так хітра, што не толькі шараговы народ, а і эліта гэтага не заўважыць.
Прымяняюсь к указу. Є я, імператорского лентоста. Аны і оаны ад 128 года нашай эры. Марта 68 дня сэнер гербовую бумагу употрабленную и имею, что не взял потрапиться по всему делу. Протосоветский 5, Липский 5, Светлый подвал, все остальные по одному рублю. Ой, кончено. На тебе, а из Бошчи избирает Бошчи. На мы уже после возьмемся за мазу.
Тэатр сілкуецца свежымі ідэямі, у тым ліку і мастацкімі драматургаў. Паступальнае развіццё нацыянальных тэатральных культураў вызначаецца і з'яўленнем новых драматургаў, што адбываецца вельмі рэдка, бо драматургія – найскладанейшы від літаратуры. Сёлета ў Беларусі заявіў пра сябе новы драматург Анатоль Шурпін, і гэта яшчэ адна – сур'ёзная падзея ў айчынным тэатры і літаратуры. Прэм'ера ягонай п'есы «Хто пакахае мадам» у пастаноўцы рэжысэра Венедыкта Растрыжэнкава адбылася ў тэатры беларускай драматургіі. П'еса напісаная ў нетрадыцыйным для Беларусі жанры гратэскавай камедыі. Драматург-пачатковец Анатоль Шурпін маніфестуе сваё прынцыповае далучэнне да заходнеўрапейскіх традыцыяў. У п'есе элементы рэнесанснай камедыі становішчаў з перапрананнямі і блытанінай полу, пазнейшай салённай драмы і сучаснай камедыі абсурду. Вось такая размова адбылася ў мяне з Анатолем Шурпіным пасля прэм'еры ў тэатры беларускай драматургіі.
13 гадоў прайшло з таго моманту, калі ты напісаў першы варыянт. Чаму так доўга?
Яшчэ 10 гадоў я перапісываў. у Купаловска запрашалі, так само Тратата читав у Барковського, у Вітебську, але ніхто з їх не рішився щось поставити на їх п'єс.
Який ти театр хотів би сьогодні бачити, як ти хотів би робити?
Європейський.
Що ти маєш на увазі?
Постсовєтський реалізм. Так надокучив. Я писав п'єси для звичайної акторської імпровізації.
Ти лічиш, що білоруський театр зараз поза контекстом європейським?
Ось гэты театр, театр Анисенки, театр експерименту. Він завжди експериментує і вельми любить молодих авторів. Остатнє замшелий академізм.
А зараз про події году у виявленчому мастацтві ми розмовляємо з намісником старшині Союзу мастаков, відомим живописцем і графіком Сергієм Цімоховим.
Я б, напевно, одразу почав з вистави, яка у нас була перша республіканська бієнале живопису, графіки, скульптури. Гэта вистава була конкурсная. Після того, як були отобрані певна кількість праць і виставлені в трьох залах нашого палацу мастацтва, по таємному голосуванні приймали удел самые удельники. В номинации живопису два призера оказались Хоботов и Концедайлов. В номинации графики первое место занял Григор Ситница. В номинации скульптуры Асташов. Мы провели так само первую международную выставу. В этой выставе от Беларуси принимали удел по 10 человек, которые по рейтингу были вызначены вот на биеннале, и запросили наших соседей. Это Литва, Латвия, Россия, Украина, Польша. Долучились еще от Молдова и Румыния. Она называлась «Разом».
Сергей, а те были белорусские мастаки, запотребованные в инших краинах?
Мы проводили выставу в Литве. Там были представлены такие мастаки, как график Вишневский, Зинкевич. У Москве была персональная выставка вот Григора Ситницы. Совсем недавно проводилась великая импреза в Лондоне, в галерее Аллы Булянской. Налаживаются контакты с польской краиной, вот в приватности в городе Вальбжих. Была проведена другая выстава Тёлета. Тимохов Сергей и Рита Тимохова.
Все заявили про себе молодые мастаки Тёлета.
Мы проводили молодежную выставу. По выниках был проект у Москвы. Где мы робили выставу, это такие мастаки, как Микрашевич, Петкевич, Зленко, Савич, Андрей. Со скульпторов это Аганов, Анушка, Асташов.
А как вы отзначали юбилей метров выявленчего мастацтва белорусского?
Была юбилейная выстава Шемилева и Ващенки. Они бывались в музее. Эти ведомые народные мастаки на сегодняшний момент демонструют высокий уровень. Выстава Ващенки демонстрировалась первая в его галерее у Гомелі, а потом в мастацким музее. А Леонида Дмитрия Шемилева в Национальном музее, а потом еще в рамках Дзен культуры в Латвии в Ризе. Ващенки потом протяг был выставы в Азербайджане. Корифеи працуют пленно. И это приемно.
Ты полный оптимизму.
Мастаки принамсі активизовались. Мы не даем им, как кажуть, спать у шапку. Целый шерох выстав запланована была сёлета агульных. Например, зараз выстав пробывается, это присвященная Дуні Марцинкевичу 200-м годкам и 120-годзе Йозепа Дроздовича. Я бы сгадал, что у нас была цікавая выстава и портрет. Цікава агульная была выстава и натюрморт. То есть за год отбылося целый шерох выстав. Всего мастацких выстав 50, из них 25 персональных.
Выники года у популярной музыки мы подведем зараз с музычным критиком Дмитром Подберезским.
Главная подея все ж таки, что обновилось концертное житё многих наших белорусских групп. А по-другое, сёлета запустился новый, на мою думку, цікавый и вельми потребный для нашей краины музычный ресурс, а менавіта «Эксперты БАЙ», на яким 4 человека рецензуют практично все, что выдается у Беларуси и то, что поступает в магазины. Гэты ресурс вельмі патрэбны, таму што апошнім часам некаторыя нашыя выканаўцы, у першую чаргу гэта датычыцца выканаўцаў папулярнай песні, пачалі надта аптымістычна і высока ацэньваць тое, што яны робяць. Скрозь на кожным кроку сустракаеш чыні кшталту зорка эстрады. Выдаюцца гэтыя дыскі, дзякаваць Богу, што зараз у інтэрнэце з'яўляюцца рэгулярныя рэцэнзіі на гэтыя дыскі. З практыкі гэтага году было бачна, што не надта высокія адзнакі атрымліваюць многія нібыта папулярныя ў пэўных колах выканаўцы.
Што ты, крытык Дмітрый Падбярэцкі, вызначаеш з дыскаў, якія выйшлі ў 2008 годзе як сапраўдныя падзеі, якія нясуць навізну, якія вызначаюцца прафесіяналізмам?
Я б вызначыў «Этнатрыва Троіца» альбом «Сонкала» з цалкам новым гучаннем гэтага калектыву, гучаннем у пэўным сэнсе рэвалюцыйным, нават калі ўлічваць тое, што музыкі самі пісалі музыку да народных тэкстаў, а не займаліся аранжаваннем народных мелодыяў. Гэта першае. І другі дыск, безумоўна, Александра Растопчыны, які ён запісаў у Нью-Йорку, узяўшы за аснову беларускія народныя песні і класіку беларускай патрыятычнай песні кшталту «Мы выйдзем з шэльнымі радамі», «Магутны Божа», «Зорка Венера». Але зрабіў ён гэта проста рэвалюцыйна і вельмі культурна.
Праз хвіліну мы пачуем кампазіцыю з кружэлкі «Сон трава», якую крытык Дмітрый Падбярэцкі адзначыў як адну з найлепшых у 2008 годзе. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Расія ставіць усё больш умоваў для выдзялення Беларусі другой паловы крэдыту на мільярд даляраў. Прадпрымальнікі абмяркоўваюць указ нумар 703, які лічыць рэакцыі на свае нядаўнія выступленні. У Плецку на каляды адкрылі касцёл Святой Троіцы. Новы храм узводзіўся ў цэнтры горада 4 гады. Магілёўцам, якія хочуць патрапіць на масавыя калядныя і навагоднія імпрэзы, даводзіцца праходзіць праз металашукальнікі.